για που γυρνάω. Σε ξέχασα δε σε πονώ και άλλη αγαπάω και άλλη αγαπάω. Γιατί τα δυο ματάκια σου με δάκρυα τα βρέχεις, με δάκρυα τα βρέχεις.
Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, Έλενα Φαλιρέα από το στούντιο του δεύτερου προγράμματος της ΕΡΤ για ένα δίωρο σε δρόμους λαϊκούς, ρεμπέτικα μονοπάτια και μικρασιάτικους σκοπούς, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 2, στα Ματία Σούλτη, στη ρύθμιση του ήχου, σήμερα μαζί μου, δεύτερη ώρα εκπομπής και όπως έχω αναγγείλει, είμαι στην ευχάριστη θέση να έχω ακριβώς δίπλα μου την Ντίνα Ισακίδη, είναι η εγγονή του Γιώργου Κάβουρα. Αφορμή είναι ότι εγώ πέρσι έκανα ένα αφιέρωμα στο Γιώργο Κάβουρα και έτσι ήρθαμε σε επικοινωνία και τώρα μπορούμε σήμερα να κάνουμε αυτό το πολύ μικρό αφιέρωμα στην ζωή αυτού του θρυλικού τραγουδιστή του ρεμπέτικου. Γεια σου Ντίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες σήμερα εδώ.
Γεια σου Ελένα και εγώ σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς μόλις ακούσαμε ένα τραγούδι βεβαίως με τη φωνή του Γιώργου Κάβουρα και η σύνθεση του Κώστα Σκαρβέλη «Σε ξέχασα, δε σε πονώ». Η αγαπητή Ντίνα που έχει σκύψει πάνω στην ζωή του παππού της με πολύ αγάπη και έχει ψάξει για πολλά χρόνια φαντάζομαι τη ζωή του. Άλλωστε κύριε αγαπάει πάρα πολύ το λαϊκό τραγούδι. Ντίνα, να ξετυλίξουμε λίγο το νήμα από την αρχή.
Βεβαίως.
Η οικογένεια είναι από την Μικρασία, κατάγεται έτσι.
Από το Λιβύση. Και το Καλαμάκιο της Μάκρης, η γιαγιά, η προγιαγιά.
Και πότε φτάνουν στο Καστελόριζο?
Στο Καστελόριζο φτάνουν το 1905 ή 6. Και εκεί γνωρίστηκαν το ζευγάρι, δηλαδή ο Σταμάτης ο Κάβουρας με την Γαριφαλιά Μπεϊγιώργη και παρά τις αντιρρήσεις που είχαν οι γονείς και τα αδέρφια της Γαριφαλιάς παντρεύτηκαν γιατί ήταν η διέγγυος η Γαριφαλιά στο Γιώργο, στο πρώτο της παιδί Οπότε ο γάμος έγινε παρά τη θέληση.
Παρά τη θέληση, διότι είχε να κάνει βεβαίως με τη μουσική.
Και με τη μουσική, αλλά και αντιρρήσεις, γιατί ήταν μικρή σε ηλικία.
Ήταν και ήταν μικρή σε ηλικία. Ναι, αλλάξανε νομίζω και την ημερομηνία γέννησής της για να μπορέσουν να παντρευτούν.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά ο Σταμάτης ο Κάβουρας, δηλαδή ο πατέρας
του Γιώργου,
ήταν και εκείνος μουσικός.
Ήταν μουσικός και υποδηματοποιός.
Υποδηματοποιός, ναι.
Ήταν όλη η οικογένεια Κάβουρα στο Λίβηση, ασχολιόταν με την υποδηματοποιία.
Αλλά και με τη μουσική. Τι
όργανα. Και με τη μουσική και φτιάχνοντας μουσικά όργανα παραδοσιακά.
Και οργανοποιία, λοιπόν.
Και οργανοποιία, ναι. Αυτή ήταν η βασική τους ενασχόληση. Υποδηματοποιία και οργανοποιία.
Εσύ, λοιπόν, είσαι η κόρη της Άννας.
Που είμαι η κόρη της Άννας.
Είναι κόρη του Γιώργου Κάβουρα.
Ναι.
Θα τα πούμε όλα αυτά
βεβαίως
στην συνέχεια. Να ακούσουμε ακόμη ένα τραγούδι. Ο Γιώργος Κάβουρας έχει τραγουδήσει πάρα πολλά τραγούδια, τα περισσότερα του Κώστα Σκαρβέλη, έτσι.
Τα 50 από αυτά είναι του Κώστα Σκαρβέλη.
Ναι. Εμείς τώρα να ακούσουμε ενός αλλονού συνθέτη, τα ψαράδικα
του Στέλιου. Τα ψαραδάκια.
Τα ψαραδάκια, συγγνώμη, ναι. Έχεις δίκιο. Του Στέλιου Χρυσίνη.
Ναι.
Προχθές μέσα στην αγορά έβρικα δυο ψαράδες. Ήτανε όλο λεπεντιά και νιάτα κι ομορφάδες. Ήτανε όλο λεπεντιά και νιάτα κι ομορφάδες. Τους ρώτησαν έχουνε απ' τα καλά σαβρίδια. Σαν τα σμιχτά μου φρύδια και μου πάνε πως μοιάζομαι σαν τα σμιχτά μου φρύδια. Πάρε κύρα μου μια οκά φράγκο μη μας δώσεις. Με τις γλυκές σου τις ματιές εσύ θα μας πληρώσεις. Με τις γλυκές σου τις ματιές εσύ θα μας πληρώσεις. Το ξέρω μες στην αγορά όλα τα ψαραδάκια. Σαν βλέπουν κοριτσάκια, πως θέλουν να πεζογελούν σαν βλέπουν κοριτσάκια.
Αυτά λοιπόν ήταν τα ψαραδάκια και μην ξεχνάτε τα μηνύματά σας, γράφετε τη λέξη δεύτερο κεφαλαίο ελληνικά, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54 160 Η χρέωση είναι 11 λεπτά μαζί με το ΦΠΑ. Τους χαιρετισμούς μας στον Θόδωρο από την Κοζάνη και τον Γιώργο από τον Βασιλικό και όλη την καλή παρέα που μας ακούει, τη Μαρίνα, τη Στέλλα, τον Γιώργο και την Εύη. Δίπλα μου έχω την αγαπητή εγγονή του Γιώργου Κάβουρα, Ντίνα Ισαγίδη, και έχουμε ξεκινήσει την αφήγηση της ζωής του. Καστελόριζο λοιπόν, όπου γεννιέται ο Γιώργος Κάβουρας.
Και τα τρία παιδιά. Η Μαριάνθη και ο Βασίλης γεννιούνται εκεί. Και άλλο ένα παιδί γεννήθηκε, το οποίο απεβίωσε βρέφος. Μετά το 14 ο προπάπους ο Σταμάτης μεταναστεύει στη Γαλλία ως υποδηματοποιός και το 1918 επιστρέφει στην Ελλάδα, στον Πειραιά, από όπου έρχονται και από το Καστελόριζο η Γαλφαλιά με τα τρία παιδιά. Και έτσι ξανασμίγει η οικογένεια μετά από τα 4 χρόνια απουσίας του Σταμάτη. Μένουν για λίγο στο κατοικυριάκιο και το 1920 πηγαίνουν στο συνοικισμό στην Ελευσίνα. Εκεί βαπτίζεται και ο Γιώργος σε μεγάλη ηλικία, 11 ετών, μέχρι τότε ήταν αβάπτιστος, από μενονά τη στρατεία Δράμαλη, η οποία ήταν φίλη και γειτόνισσα της οικογένειας. Το 1922 μετακομίζουν αυτή τη φορά στη Δραπετσόνα και το 1923 χορηγείται στο Σταμάτη ένα οικόπεδο στο Κερατσίνι, όπου χτίζει το σπίτι στα πρότυπα των Λιβυσιανών σπιτιών και στεγάζονται όλοι εκεί. Αυτό το οικόπεδο το πυρκοδοτεί στη Μαριάνθη, στην αδερφή του Γιώργου, η οποία είχε ήδη παντρευτεί το 1929 με το Χρήστο Χριστοδούλο, ο οποίος ήταν ναυτικός.
Αυτό είναι λοιπόν το οικόπεδο που μένεις και εσύ.
Αυτό είναι το οικόπεδο που μένω, το σπίτι που μένω και εγώ.
Μου έδειξε φωτογραφίες η αγαπητή Ντίνα από την κατοικία του Γιώργου Κάβουρα.
Την κατοικία η οποία είναι αναλυώτη, έχει μείνει όπως ήταν. Τη φροντίζουμε και εγώ και ο αδερφός μου. Και μας θυμίζει την εποχή που ζήσαν εκεί οι γονείς μας, οι παππούδες μας, οι προπαππούδες μας. Γιατί εγώ είχα την τύχη να γνωρίσω και τη γιαγιά, την προγιαγιά μου, την Γαριφαλιά, η οποία ζούσε εκεί στο ίδιο σπίτι με εμάς. Ήμουν 8 χρονών όταν έφυγε από τη ζωή.
Ναι, ναι.
Οπότε έχω ζήσει και εκείνη. Απλά τον παππού του Σταμάτη δεν πρόλαβα, ο οποίος έφυγε το 56, ήταν η μαμά μου έγκυος σε μένα, όταν έφυγε ο παππούς, ο προπάπους, ο Σταμάτης.
Ο προπάπους, ναι.
Εκεί ο Σταμάτης ασχολείται ως τσαγκάρης και υποδηματοποιός.
Ήταν η δουλειά του αυτή.
Ήταν η δουλειά του αυτή, την οποία ακολούθησε ο γιος του Βασίλης. Έγινε υποδηματοποιός και τα παιδιά του και τα εγγόνια του μέχρι και σήμερα ασχολούνται με την υποδηματοποιία. Έχουν βιοτεχνία στη Δραπετσόνα. Ο Γιώργος ασχολήθηκε με την άλλη ενασχόληση του πατέρα του, δηλαδή την οργανοποιία, φτιάχνοντας όργανα και βοηθώντας την επιβίωση της οικογένειας. Συγχρόνως πήγαιναν και σε γάμους, πανηγύρια, γιατί και οι δύο παίζανε βιολί. Ο Γιώργος έπαιζε και σαντούρι και κιθάρα. Και έτσι συμβάλλανε στο να επιβιώνει η οικογένεια στις δύσκολες συνθήκες της εποχής.
Να βάλουμε μία άνω τελεία εδώ. Βεβαίως. Και να ακούσουμε ένα από τα πρώτα, μάλλον το πρώτο που ηχογραφεί
ναι,
ο Γιώργος Κάβουρας. Είναι το 1935. Από την άλλη πλευρά του δίσκου έχει τον Σερέτη.
Ναι.
Εμείς να ακούσουμε το «Μάνα μη με καταργέσαι». Είναι του Κώστα Σκαρβέλη.
Μανούλα μου δεν θέλω.
μιλούσε.
Αυτό ήταν λοιπόν το πρώτο τραγούδι που ηχογραφεί ο Γιώργος Κάβουρας, αλλά εμείς βρισκόμαστε ακόμα τότε που έπαιζε στις Κοπανίες μαζί με τον πατέρα του Σταμάτη.
Ναι, βεβαίως. Ο Σταμάτης ήταν δύσκολος άνθρωπος και η Γαριφαλιά πέρναγε δύσκολα μαζί του. Αλλά...
Ήταν μουσικός, γλετσές, γυναικάς,
ναι,
όλα μαζί.
Ακριβώς. Και μέθυσος, έπινε πολύ κρασί, με αποτέλεσμα να γίνονται διενέξεις και καυγάδες στην οικογένεια. Και δεν ήθελε ο γιος της με κανένα τρόπο, επειδή ήταν και το αγαπημένο της παιδί, τον εξεχώριζε από τα άλλα παιδιά, δεν ήθελε να ασχοληθεί
με
να γίνει οργανωπαίχτης.
Ναι.
Οπότε δημιουργούσε επιπλέον ιστορίες και καυγάδες με τον άντρα της για να αποτρέψει τον Γιώργο να μην ασχοληθεί με αυτό. Ο Γιώργος όμως αγαπούσε πάρα πολύ το βιολί και δεν την άκουγε τη μαμά του. Μετά από ένα μεγάλο καυγά πάει και φεύγει μαζί με την κομπανία του πατέρα του και πάνε στη Σάμο. Η γιαγιά με τα πενιχρά οικονομικά της εποχής μαζεύει κάποια χρήματα και πήγε στη Σάμο για να φέρει τον Γιώργο πίσω. Να σταματήσει να ασχοληθεί. Όμως εκείνος επέμενε.
Επέμενε. Όμως και η γιαγιά τραγουδούσε.
Τραγουδούσε και η αδερφή του, η Μαριάνθη.
Η αδερφή του.
Ναι, η οποία είχε εξαιρετική φωνή και εκείνη. Αλλά λόγω των συνθήκων της εποχής δεν επέτρεπαν οι οικογένειες στις γυναίκες να την ενασχόλησουν με το τραγούδι. Οπότε ποτέ δεν ασχολήθηκε με αυτό. Το ίδιο έγινε βέβαια και με τη μητέρα μου, η οποία ασχολιόταν και εκείνη με το ακορντεόν, αλλά δεν. Ο δρόμος ήταν γάμος, παιδιά, οικογένεια.
Η μητέρα σου ήταν και μαθήτρια της...
Η μητέρα μου ήταν μαθήτρια της Βαγγελίας Μαργαρόνη.
Από ό,τι μου είπες.
Ναι, ναι. Εκείνη την έμαθα ακορντεόν.
Πραγματικά συγκλονιστικό. Οπότε ο Γιώργος Κάβουρας κάποια στιγμή αφήνει το βιολί ή την κιθάρα που έπαιζε, έτσι.
Ναι.
Και αφοσιώνεται στο τραγούδι.
Ναι.
Με προτροπή.
Με προτροπή του Βαγγέλη του Παπάζογλου και του Στελάκη του Περπινιάδη, αλλά και του κουμπάρου του, του Χατζή, που του έλεγε: Γιώργο, με τέτοια φωνή πρέπει να ασχοληθείς με το τραγούδι και να αφήσεις το όργανο.
Παρότι ηχογράφησε πάρα πολύ. Πρόλαβε μάλλον να ηχογραφήσει ελάχιστα τραγούδια. Έχει στιγματίσει με την ερμηνεία του.
Ναι, θεωρούνται το από τους, και από τους της ίδιας γενιάς τραγουδιοποιούς, τραγουδιστές, συνθέτες, κορυφαίος τραγουδιστής. Αλλά και μέχρι σήμερα είναι αγαπητός και στους νέους ανθρώπους που τραγουδάνε τα τραγούδια του.
Θα
με
τα
πολύ
πούμε,
αγάπη.
Θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια της εκπομπής, γιατί πάντα μας αφορά το σήμερα. Mm-hmm. Καρδιοκλέφτρα λοιπόν το 1938 και να το αφιερώσουμε
στο Γιώργο που μας το ζήτησε.
Mm-hmm. το μυαλό και την καρδιά μου. Μια μικρή πόλη πλένεφτρα, όμορφη φεγγάριο πλέφτρα, το ποπό αγμέχει σαν τρελό. Μια μικρή πόλη πλένεφτρα, όμορφη φεγγάριο πλέφτρα, το ποπό αγμέχει σαν τρελό. Όταν με κοιτάει, όνειρα γελάει, με μαγεύει η μάτια της και η τόση τσαπινιά της, το ποπό με κάνει και πονώ. Με μαγεύει η μάτια της και η τόση τσαπινιά της, το ποπό με κάνει και πονώ. Θα παραμονέψω και θα της το κλέψω, η τσαπίνα στο πινάκι από το γλυκό κοιλάκι, το ποπό από στο λαχταρό. Στο φυλάκι από το γλυκό κοιλάκι, το ποπό από στο λαχταρό. Σαν την αντικρίζω, πλέω και δακρύζω και της λέω καρδιοφλέφτρα, είσαι πονηρή καλέφτρα, το ποπό για σένα θα γραφώ. Και της λέω καρδιοφλέφτρα, είσαι πονηρή καλέφτρα, το ποπό για σένα θα χαθώ.
Αυτή λοιπόν ήταν η καρδιοκλέφτρα και έτσι ο Γιώργος Κάβουρας αφήνει σιγά σιγά το βιολί, παρότι ήταν δεξιοτέχνης και αρχίζει να ενασχολείται αποκλειστικά με το τραγούδι. Εμείς τώρα να μην πούμε πάρα πολλά, να προλάβουμε να ακούσουμε και το αγαπημένο «Καημό μες στην καρδούλα μου», να το αφιερώσουμε βεβαίως εδώ
στη Χρύσα και στην Ανά, που το περιμένουν να το ακούσουν.
Είναι αγαπημένο τραγούδι του Κώστα Σκαρβέλη σε πρώτη ερμηνεία του Γιώργου Κάβουρα και να συνεχίσουμε την υπέροχη αυτή αφήγηση που μας κάνει την Αγιά την ζωή του παππού της. Να ακούσουμε λοιπόν «Καημό μες στην καρδούλα μου».
Γιατί θεώ δεις. Σε περιμένω από και εσύ με άλλον τρέχεις. Σε περιμένω από και εσύ με άλλον τρέχεις. Αλήθεια δε μου λες ποτέ, αν μ' αγαπάς δεν ξέρω. Βλέπω μάλλον και μιλάς και μέσα μου υποφέρω. Σε βλέπω μάλλον και μιλάς και μέσα μου υποφέρω.
Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Έλενα Φαλιρέα από το στούντιο του δεύτερου προγράμματος της ΕΡΤ για ένα δίωρο σε δρόμους λαϊκούς. Στα Ματία Σούλτη, στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μου. Μας μένουν περίπου 26 λεπτά εκπομπής και εμείς συνεχίζουμε εδώ το μικρό μουσικό μας και βιογραφικό αφιέρωμα σήμερα σε έναν από τους θρυλικούς τραγουδιστές του ρεμπέτικου τραγουδιού, τον Γιώργο Κάβουρα, έχω φιλοξενούμενη εδώ στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος, την Ντίνα Ισακίδη, η οποία είναι και εγγονή του Γιώργου. Κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και για τους προγόνους, δηλαδή τον πατέρα του, γιατί πάντα έχει σημασία. Μόλις ακούσαμε, αγαπητή Ντίνα, μια δική του σύνθεση, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε.
Ναι, μουσική και στίχη δική του.
Γιώργος Κάβουρας, 1937. Διεύθυνση ορχήστρα, Σπύρος Περιστέρης.
Περιστέρης, ναι.
Και έχουμε αφήσει λοιπόν την ιστορία μας εκεί που ο Γιώργος Κάβουρας γίνεται, αρχίζει επαγγελματικά να παίζει.
Να ασχολείται με το τραγούδι πιο συστηματικά.
Πιο συστηματικά με το τραγούδι, ναι.
Ναι,
συγγνώμη.
Και να αφήνει σιγά σιγά το βιολί και την κιθάρα. Είναι και περίοδος το 1930 που γνωρίζει και τη γυναίκα του, την Ειρήνη την Κωνσταντάρα, από τη Δραπετσόνα. Ερωτεύονται κεραυνοβόλα, παρόλο ο Γιώργος ήταν πολύ αρεστός στο γυναικείο φύλλο, αλλά ερωτεύτηκε την Ειρήνη.
Ήταν πολύ όμορφος άντρας.
Ήταν πολύ όμορφος άντρας και σκάτος. Όμως η μητέρα της Ειρήνης δεν τον ήθελε για γαμπρό, γιατί ήταν μουσικός, όπως ήταν και ο πρώην άντρας της, ήταν χωρισμένοι γονείς της.
Είναι τρομερό πώς επαναλαμβάνεται, ναι, η ιστορία, ναι, πραγματικά.
Ναι, ναι, σύμπτωση.
Είναι οι κοινωνικές συνθήκες, πιστεύω.
Κοινωνικές συνθήκες
εποχής.
Οπότε αναγκαστικά...
Το για... μουσικός δεν σήμαινε κάτι απαραίτητα καλό, όπως είναι...
Αντιθέτως, κάτι κακό σήμαινε.
Για την σημερινή μας.
Έτσι, ναι.
Κοινωνία.
Οπότε ο Γιώργος αναγκάζεται μαζί με τον Γιάννη το Χατζή και τον Κώστα το Τζιρίκα να κλέψουν την Ειρήνη. Την κλέβει λοιπόν και φεύγουν και πάνε στην Ελευσίνα, στην Ονάτου. Ο γάμος όμως δεν μπορούσε να γίνει, γιατί η Ειρήνη ήταν ανήλικη, ήταν μόλις 16 ετών.
Πάλι και εδώ επαναλαμβάνεται.
Επαναλαμβάνεται, όπως ήταν και η μητέρα του,
ακριβώς,
η Γαρφαλιά.
Ναι.
Για να μπορέσει λοιπόν να γίνει, δεν δίναν τη συγκατάθεσή τους οι γονείς της. Οπότε αλλάξανε τα στοιχεία της γέννησής της και η Ειρήνη φαίνεται ότι είναι γεννημένη το 1910, ενώ είναι γεννημένη το 1914. Και έτσι έγινε ο γάμος με κουμπάρο το Χατζή. Η συζυγή τους ζωή ήταν πολυτάραχη. Είχε ζήλιες, είχε καυγάδες, αυτά που φέρνω έρωτα συνήθως.
Ίσως λίγο παραπάνω, λόγω της έκθεσης του Γιώργου Κάβουρα.
Ναι, ναι, ακριβώς, λόγω της δουλειάς του.
Λόγω της δουλειάς,
ναι,
του, που έλκε το γυναικείο φύλλο.
Βέβαια, βέβαια. Χώρισαν και ξανάζμιξαν πάρα πολλές φορές, αλλά απέκτησαν 4 παιδιά. Ο πρώτος ο γιος, ο Σταμάτης, το 1931, ακολουθεί ένα κορίτσι Γαρυφαλιά το 1932 και το 1934 η Ειρήνη μένει πάλι έγκυος, αλλά το ζευγάρι δεν τα πάει καλά. Και μετά από ένα μπλέξιμο του Γιώργου με εξωσυζυγική σχέση, εκείνος φεύγει, εγκαταλείπει τη γυναίκα του έγκυο και τα δύο παιδιά, στη μητέρα του και στην αδερφή του, και εξαφανίζεται.
Εξαφανίζεται. Να ακούσουμε ακόμη ένα τραγούδι και να πούμε τη συνέχεια της ιστορίας που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι δικό μου αγαπημένο. Πονώ δεν με λυπάσαι. Κώστας Καρβέλης, Γιώργος Κάβουρας.
Yeah, you know. ουρανές με πλήγωσες και εσύ να μην λυτώσεις. Τον ίδιο πόνο στην καρδιά να πάθεις και να λιώσεις. Τον ίδιο πόνο στην καρδιά να πάθεις και να λιώσεις.
Πονώ λοιπόν, δεν με λυπάσαι, και για πες μας Δίνα, να συνεχίσουμε. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον πραγματικά. Ήταν δύσκολη η συμβίωση. Κάναν τέσσερα παιδιά, έτσι, και όχι
Κάναν
τρία.
Κάναν τέσσερα παιδιά, ναι. Όπως είπαμε, άφησε τα παιδιά του και εξαφανίστηκε, και την Ειρήνη, η οποία ήταν έγκυος. Γέννησε το 34 ένα ακόμα κορίτσι, το οποίο το άφησε βρέφος στη πεθερά της και στη Μαριάνθη, την αδερφή του, για να πάει να βρει τον Γιώργο, ο οποίος κατοικούσε τότε στα Καλύβια, ο σημερινός σας πρόπυργος. Έμεινε εκεί για να ξαναφτιάξουν πάλι τη σχέση τους και για να ξανά είναι μαζί. Έτσι το 35 ξανασμίγουνε και η Ειρήνη μένει για τέταρτη φορά έγκυος. Όμως το κοριτσάκι είχε μεγαλώσει, είχε φτάσει 1,5 χρονών. Και επειδή η Μαριάνθη με τον Χρήστο δεν είχαν παιδιά, το παιδάκι αυτό, το κοριτσάκι, δηλώθηκε στις 26 Απριλίου του 36 σαν νεογέννητο τέκνο της Μαριάνθης και του Χρήστου Χριστοδούλου.
Του αδελφού του Γιώργου Κάβρα, δηλαδή, η Μαριάνθη, ναι. Ότι ναι. Ήταν, είναι δηλαδή η μητέρα σου.
Και είναι η μητέρα μου.
Η Άννα.
Η Άννα.
Αυτό το κοριτσάκι.
Ναι, ναι. Και μετά την γεννήθηκε το τέταρτο παιδί, τον Ιούνιο του 36, ο Ανέστης. Το μικρότερο παιδί της οικογένειας. Και το 37 έγιναν οι βαπτίσεις των παιδιών και των δύο, και του Ανέστη και της Άννας, στον Άγιο Γεώργιο στο Κερατσίνι.
Διπλή βάπτιση.
Διπλή
λοιπόν.
Βάπτιση, η οποία μετά είχε και πολύ μεγάλο γλέντι στην αυλή του σπιτιού, αυτού που σου έδειξα τις φωτογραφίες. Ήταν πάρα πολλοί κόσμος μαζεμένος, συγγενείς, φίλοι, γείτονες, για να ακούσουν το Γιώργο Κάβουρα, ήταν την κομπανία, ήταν ο Νούρος, ο Κώστας Νούρος, ήταν ο Στελάκης ο Περπινιάδης, ο Στράτος Παγιουτζής, ο Κώστας Ρούκουνας και ο Κώστας Καρβέλης με τα μέλη της οικογένειάς του.
Οι κυριότεροι συνεργάτες δηλαδή.
Οι κυριότεροι συνεργάτες, ποιος έπαιζε κιθάρα, και ο Καρβέλης, ο Γιάννης Χατζής και πολλοί άλλοι.
Να ακούσουμε τώρα ένα δικό σου αγαπημένο τραγούδι, ναι, από ό,τι μου είπες.
Ναι, ναι, πολύ. Ναι, ναι, συνήθως το τραγουδάω όλες τις παρέες που βρίσκομαι.
Αλήθεια, ε?
Ναι, ναι.
Στρίβε, βρε καράμελα.
Τι μου το λες πως θα παντρευτείς με μια μικρούλα στον Πειραιά, ίσα με μια μικρούλα στον Πειραιά. Που είναι κόρη πλούσια, που είναι κόρη πλούσια, σκέρτσοζα και ωραία ίσα βρε καραμπελά, σκελτσούζα και ωραία τράπα βρε καραμπέλα. Ένα κεράκι ολόχρυσό στην εκκλησία θα πάνανάψω, ίσα στην εκκλησία θα πάνανάψω. Πώς γλίτωσα απ' τα χέρια σου, πώς γλίτωσα απ' τα χέρια σου, και δεν θα ξανακλάψω ίσα βρε καραμπελά,
και δεν θα ξανακλάψω τραβά βρε καραμπέλα. Κι αυτή όπου σε αγάπησε και θέλει να σε κάνει τερίτησα και θέλει να σε κάνει τέρι. Πως είσαι μάρκα με έκαψες, πως είσαι μάρκα με έκαψες, ακόμα δε σε ξεβρίσα βρε καραμπελά, ακόμα δε σε ξεβρίς τρίβε βρε καραμπελά. Γεια σου Κάβουρα. Όταν σε μάθει απ' την καλή το τι καπνό που φουμάρεις ίσα, το τι καπνό που φουμάρεις. Τα παπουτσάκια σου ευθύς, τα παπουτσάκια σου ευθύς, στο χέρι θα τα πάρεις ίσα βρε καραμπελά, στο χέρι θα τα πάρεις τρίβε βρε καραμπελά.
Αυτός ήταν λοιπόν ο Καράμπελας. Έχουμε μείνει στο σημείο όπου αφήνουν την μητέρα στην ουσιαστικά της Δίνας, την Άννα, και την δηλώνουν ως παιδί της αδερφής Μαριάνθη, του Γιώργου Κάβουρα, ναι, την Μαριάνθη. Έπειτα ο Γιώργος Κάβουρας αρχίζει και ασχολείται, είναι εκεί στον ασπρόπυργο που είπαμε, έτσι.
Ναι, γύρισε πάλι πίσω και το 35 ηχογραφεί τον πρώτο του δίσκο με τα τραγούδια «Το μάνα με καταργέσαι» και το «Σερέτη».
Δύο πλευρές,
δύο από, πλευρές ένα τραγούδι, από ένα τραγούδι, οπότε μπαίνει πιο ενεργά, μπαίνει πια και στη δισκογραφία. Συνεργάζεται σε μαγαζιά στο Κερατσίνι, στο Κερατζάκι, με τον Νούρο και τον Στελάκι, τον Περπινιάδη, και στην κατοχή με τη Βαγγελία τη Μαργαρόνη.
Γι' αυτό λοιπόν και η μητέρα σου είχε
είχε δασκάλα. Τη δασκάλα τη Βαγγελία τη Μαργαρόνη, ναι. Ο Γιώργος όμως ήταν πολύ αρεστός στο γυναικείο φύλλο, και έτσι και η Ειρήνη μετά από τόσα που είχε περάσει αποφασίζει για να τον επικάρει, να δημιουργήσει μια σχέση με έναν Ιταλό. Αλλά το έμαθε πολύ γρήγορα ο Γιώργος και έτσι δημιουργήθηκαν φασαρίες. Το ζευγάρι ήταν σε διάσταση. Είχαν φύγει τότε και μένανε στο Χαϊδάρι, γιατί είχε πάει πολύ καλά η δουλειά του και η δισκογραφία και όλα αυτά. Και έτσι από τις προστριβές τις συχνές είχαν μεγάλο πρόβλημα. Ο Γιώργος δεν τον άφηνε ειρήνη να δει τα παιδιά, πήγαινε ξανά, πήγαινε, τον έδιωχνε. Και για να, πολλές φορές για να του φύγει ο πόνος, έφευγε και πήγαινε από το Χαϊδάρι στην Κεσαριανή που έμενε η Μαριάνθη με τη μητέρα μου και τους γονείς τους, γιατί ο Χρήστος ήταν στη Μέση Ανατολή αγνοούμενος, με τα πόδια για να δει την Άννα, να του περάσει λίγο ο πόνος, γιατί δεν μπορούσε να δει τα άλλα τρία παιδιά.
Δεν μπορούσε να δίνει τα άλλα τρία παιδιά, μάλιστα. Και εμείς να πω βεβαίως ότι αναφέρουμε όλα αυτά τα οικογενειακά βιογραφικά στοιχεία για κάποιο λόγο, τον οποίο θα αποκαλύψουμε βεβαίως στη συνέχεια, αφού πρώτα ακούσουμε και αφιερώσουμε στον αγαπητό Μίτσο που αυτή την ώρα μας ακούει, φτιάχνει όργανα και μας ζήτησε «Του δρόμου το παιδί», Γιώργος Κάβουρας. Παραπονεμένο. Και σαν σκηνάκι κάτω με Εμείς εδώ ακόμη συζητάμε βεβαίως για την ζωή του Γιώργου Κάβουρα και έχουμε φτάσει σιγά σιγά στο τέλος, Ντίνα, να επισπεύσουμε, παρότι είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον η κουβέντα. Ο Γιώργος Κάβουρας τσακώνεται πολύ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του κάνει μια εξωσυγική, ας πούμε, σχέση, ναι, και εκείνη. Ξανασμίγουν όμως ή όχι?
Όχι, δεν ξανασμίξαν, ήταν σε διάσταση. Ο Γιώργος, προσπαθώντας να είναι τα παιδιά, πάει για μια ακόμα φορά στο Χαϊδάρι και εκεί πετυχαίνει την ειρήνη με τον Ιταλό. Θυμώνει, ορμάει, μπαίνει μέσα στο σπίτι, χτυπάει την ειρήνη στο χέρι, την τραυματίζει με μαχαίρι και εκείνη, για να ξεφύγει, την ώρα που ο Γιώργος είναι σε συμπλοκή με τον Ιταλό, τον χτυπάει με μια μποτήλια στο κεφάλι. Αυτό ήταν και το μοιραίο χτύπημα για να καταλήξει ο Γιώργος, γιατί έπαθε μάτωμα από αυτό.
Έχει πάει στο μαγαζί του φίλου του, το Στελάκι.
Είχε πάει,
ναι,
αφού συνήλθε, πήγε στο μαγαζί και βρήκε το Στελάκι και λιποθύμησε μέσα στο μαγαζί, έπεσε κάτω. Τον πήραν, τον πήγανε στο κρατικό νοικιά, στο τελεγόταν Σαπόρτα. 6 μέρες άντεξε. Στις 6 μέρες αυτές εξομολογήθηκε στην αδερφή του τα συμβάντα που είχαν γίνει με την Ειρήνη και πώς τον χτύπησε και τι έγινε. Και στις 20 Φεβρουαρίου του 1943 άφησε την τελευταία του πνοή στην αγκαλιά της αδερφής του, της Μαριάνθης.
Και να πούμε βεβαίως ότι αυτό ήταν το οικογενειακό μυστικό.
Αυτό το ήταν το οικογενειακό μυστικό, γιατί συγκαλύφθηκε για να μην έχουν πρόβλημα η Ειρήνη και τα παιδιά.
Διότι επίσημη αιτία θανάτου νομίζω ήταν
εγκεφαλικό, αλλά καταλαβαίνεις και υπό γερμανική κατοχή σε εκείνες συνθήκες.
Στα δύσκολο. Νοσοκομεία τότε ήταν δύσκολο να ανοιχνευτεί τι ακριβώς είχε ο άνθρωπος, έτσι.
Το ξέραν ότι ήταν από το χτύπημα, ναι, αλλά εντάξει.
Ήταν κατοχή, ήταν δύσκολο.
Ήταν κατοχή και τα πράγματα δύσκολα.
Να πούμε, έφυγε βεβαίως σε πολύ νεαρή ηλικία.
36 ετών.
Ήταν 36 ετών και πρόλαβε να ηχογραφήσει πόσα τραγούδια.
68 τραγούδια βρίσκονται ηχογραφημένα, είναι άλλα 2 που δεν ξέρουμε που βρίσκονται, είναι το Ένιγμα και τα Φαρμάκια, τα οποία δεν έχουν βρεθεί ακόμα.
Δεν έχουν
ηχογραφήσει αυτές.
Ναι. Η Ειρήνη έπειτα από αυτό το συμβάν, νομίζω, πήρε τα παιδιά, τα υπόλοιπα.
Η Ειρήνη έστειλε τα πρώτα παιδιά και έφυγε και εκείνη μετά από λίγα χρόνια, πήγε στην Αυστραλία και το 1963 την είχε ακολουθήσει ο Ιταλός και τη σκότωσε στα σκαλιά του σπιτιού της.
Είναι τρομερά τραγική η ιστορία.
Άσχημα τέλος.
Δηλαδή η μητέρα σου είναι το μόνο παιδί του Γιώργου Κάβουρα που
έζησε στην Ελλάδα και έκανε οικογένεια εδώ.
Και εμείς δεν προλάβαμε να ακούσουμε όλα αυτά τα υπέροχα τραγούδια που θέλαμε, πραγματικά, και τις επιθυμίες. Αγαπητέ Θανάση, επιφυλάσσομαι για την επόμενη εκπομπή, το «Τι θέλεις, μάνα, το γιατρό», που είναι και εκείνο δική του σύνθεση. Πόσες δικές του συνθέσεις έχει?
Τα 2 είναι δικές του συνθέσεις και τα άλλα είναι συνεργασίες, τα άλλα 3.
Τα άλλα 3, ναι.
Ναι, ναι.
Ντίνα, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ θερμά για την σημερινή εκπομπή. Ήτανε δώρο για εμένα.
Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ.
Βεβαίως να πούμε ότι τα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει ο Γιώργος Κάβουρας επιβιώνουν μέχρι και σήμερα στις ταβέρνες, σε γλέντια. Ακούγονται, τραγουδιούνται και παίζονται.
Στο ραδιόφωνο.
Και στο ραδιόφωνο, βεβαίως. Και να σε ευχαριστήσω διπλά, γιατί ξετυλίχθηκε ένα νήμα, βγήκαν κάποιες αλήθειες και μπορούμε και εμείς να γνωρίζουμε τα γεγονότα, την τραγικότητά τους βέβαια.
Το όφυλα και στον παππού, αυτό το νιώθα σαν χρέος να το κάνω, οπότε και εγώ το έδωσα με αυτόν τον τρόπο να είναι προσιτά σε καθέναν που ενδιαφέρεται να τα μάθει.
Ντίνα μου, σε ευχαριστώ. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 12 με τους Λαϊκούς Δρόμους. Σταματία Σούλτη, ρύθμιση του ήχου. Ευχαριστούμε πολύ και παραπονιέμαι στο Ντουνιά.